Pro dnešní dopoledne se společně ponoříme do příběhu z Matoušova evangelia z 21. kapitoly, budu číst od 23. do 27. verše. Matouš 21, 23 až 27. Když přišel Ježíš do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli: jakou mocí to činíš? A kdo ti tuto moc dal? Ježíš jim odpověděl: já vám také položím otázku. Jestliže ji zodpovíte, i já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe či od lidí? Oni se mezi sebou dohadovali. Řekneme-li z nebe, namítne nám, proč jste mu tedy neuvěřili? A řekneme-li od lidí, máme obavy ze zástupu. Vždyť všichni mají Jana za proroka. Odpověděli tedy Ježíšovi: nevíme. To jim řekl i on: ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. Dnešní kázání začnu trochu ze široka. Už čtvrtým rokem funguje v rámci práce s dětmi v našem sboru florbalový klub zvaný Velryba. Je to klub pro děti od 10 nebo 9 do 14 let, do 15. A v tuto chvíli se o tomto oddílu zmiňuji kvůli jednomu malému chlapci, o kterém bych vám rád něco krátce řekl. Od své první návštěvy, bylo to před 4 lety, se dost výrazně zapsal do mého povědomí i povědomí mých kolegů, kteří vedou ten oddíl. Bylo vidět, že florbalovou hokejku držel ten hoch tenkrát asi poprvé v ruce a dalo by se říci, že v poněkud nadstandardní míře nevykazoval ani špetku sportovního talentu. Jenže to nebylo všechno, on měl i zároveň takovou komplikovanou povahu. Měl takový ten sklon si na všechno stěžovat a svalovat veškeré své nedostatky na druhé lidi, případně na nějaké okolnosti, které se prostě seběhly. Prostě ten svůj nedostatek vnímal jako křivdu od svého okolí. Patřil po všech stránkách v tom našem týmu mezi ty nejslabší a není teda žádné překvapení, že ho ti okolo neměli příliš v lásce. Bylo to s ním opravdu trošku složité. A musím říct a přiznat, že i já sám jsem to s jeho kariérou v tak prestižním klubu, jako je florbalová Velryba, neviděl příliš růžově. Odhadl jsem si to tak nějak, že možná po 3 měsících, 4 toho nechá a prostě bude se věnovat něčemu jinému. Ten chlapec, teď přeskočím ty 4 roky, které byly nějaký vývoj nebo znamenaly nějaký vývoj v jeho životě, tak ten chlapec dneska dál do Velryby chodí a je zajímavé, že v současnosti patří ke sportovně těm nejzdatnějším v tom našem týmu, což už je tedy co říct, protože samozřejmě ta úroveň je velmi vysoká. A zkrátka je to zvláštní, ale opravdu se vypracoval a ten florbal mu jde. Navíc i charakterově se hodně posunul. Je z něj prostě normálně docela fajn kluk a v té partě těch ostatních má svoje místo. Takže já to teď neříkám proto, možná byste čekali, že řeknu něco takového, že uvěřil v Boha a vyznal svoje hříchy a brzy přijde na staršovstvo, aby požádal o křest. Ale nic takového se zatím v jeho životě nestalo, nicméně ten kluk se opravdu někam vyvíjí a já o něm nemluvím proto, abych vám řekl, jaké máme úspěchy v práci s dětmi, ani proto, abych ukázal, jakou děláme dobrou misijní činnost mezi dětmi. Mluvím o něm proto, protože si na něj docela často vzpomenu jako na takové varování. Na varování před tím, jaký mám někdy soudy, moc urychlený soudy o lidech, jak špatně odhadnu lidi, jak dokážu být zbytečně negativní a prostě se splést v tom, jak to s některými lidmi je. Možná byste si na podobné příklady vzpomněli sami ve vašem životě, že jste si prostě o někom mysleli něco negativního a ve skutečnosti se ten člověk vydal potom úplně jiným směrem v životě. To, co v těchto situacích je společné, je ten neslavný začátek, nepovedený start, který bývá pak často poznamenán skeptickým pohledem nás, kteří stojíme okolo a přihlížíme. Jako bychom měli tak nějak skalený zrak, jako bychom měli na očích nějaké brýle, takže daného člověka vidíme v šerém světle, hodnotíme ho předčasně negativně. Je to pro nás ztracený případ, mimoň, loser, tykev, nebo co se ještě používá o takových lidech za výrazy. O různém pohledu a rozdílné kvalitě takového nějakého vnitřního zraku vypráví i ten krátký příběh, který jsme si otevřeli dneska v Bibli. Jedná se o momentku ze sklonku života Ježíše Krista, kdy už se o tomhle člověku leco svědělo. Už nějaké 2 roky chodil mezi lidmi a ohlašoval příchod Božího království. Vyřvával nebo vykřikoval na ulicích, učil lidi v synagogách, po domech a dokonce i v jeruzalémském chrámě, jako tady v tom našem příběhu. Mluvil o tom, že přichází veliký přelom, že se k lidem přibližuje sám Bůh a chce jim pomoct. A vše, co říkal, navíc dotvrzoval spoustou udivujících činů. Zázračně uzdravoval, chodil po vodě, podivným způsobem získával chléb pro mnohé, vracel zrak i sluch, jak jsme o tom četli hned na začátku dnešního shromáždění. Obyčejní i vážení lidé ho tedy znali, povídali se o něm různé zkazky, mnozí se na něj chodili dívat, dotýkat se ho, chtěli být u toho, chtěli poslouchat jeho hlas i to, co říká. Byl člověkem, který rozvířil hladinu, způsobil rozruch, provětral ovzduší unavené země, která byla bez budoucnosti a bez naděje. Víte, že Izrael nebo Palestína v té době byla kolonií, byla to v podstatě země, která neměla svobodnou, její politická situace nebyla svobodná. A postupně, jak se s Ježíšem lidé setkávali, museli si na něj dělat nějaký názor. A těch názorů byla celá spousta. Někteří věřili, že je to velký prorok, jiní, že je to mocný kouzelník, člověk nadaný nějakou zázračnou mocí. Mnohým připadal jako podivín, možná i posedlý blázen. Ještě jiní pak měli za to, že je to prostě podvodník a že se snaží získat vliv, svést lidi. Našli se i takoví lidé, kteří v něm vytušili postavu, na níž celý Izrael čekal už dlouhá staletí. Vytušili v něm Mesiáše, zachránce toho, kdo pomůže lidem ze jejich trápení. Tajemnou osobnost, která má být obdařena božskou mocí k tomu, aby na zemi nastolila skutečný pořádek. Aby zas bylo dobře. Mesiáš byl ten, kdo měl zařídit opravdový návrat do ráje. Takových lidí nebylo moc, kdo o něm takhle smýšleli a málo kdo si byl jistý. Ale někteří doufali, že by to snad opravdu mohl být on. V každém případě je jisté, že byla Ježíšovi věnována veliká pozornost. Židé tenkrát měli oproti nám jednu velkou nevýhodu. Jejich civilizace nebyla tolik vyvinutá jako ta naše, takže v Palestíně neexistoval, kromě jiných skvělých a důležitých věcí, ani bulvární tisk. Kdyby tomu tak ovšem bylo, měl by jistě Ježíš tu čest být často tváří na titulní straně. 5palcové, rudé nebo černé titulky by se jen sypaly. Všechno by začalo nevinně. Tesař získává davy, levný trik z holubicí zabral. A nebo ostuda v synagoze, šarlatán ze severu tvrdí, že je mesiáš. Ale s rostoucí popularitou Ježíše by se přiostřovalo. Poctiví novináři by svědomitě odhalovali i rub Ježíšovy osobnosti. Ježíš na pařbě u celníka, divoká noc za naše prachy. A dále, románek s prostitutkou, místo kamení lítají něžná slova. A problémy s ženami pokračují. Nazareckému se zase zapalují lítka. Flirtuje s magdalskou nevěstkou. To vše by se ještě dalo nějak rozdýchat, jenže ten skandální život mediální hvězdy by samozřejmě pokračoval. Nicméně nakonec by si celý národ mohl oddechnout, protože deník Jeruzalemský špion by přinesl titulek Konečně v lochu a máš to. Před zatčením nutil Ježíš své nohsledy ke kanibalismu. Ježíš byl známý a neobyčejný člověk. Pro jedny posel naděje, pro druhé nebezpečný nositel rozruchu. V mnohém, jak už jsem řekl, židé neměli bulvární tisk, to znamená, tyhle ty věci se tam neobjevovaly, tyhle ty titulky. Nicméně v mnohém tu pozici bulvárního tisku zastoupili někteří jedinci nebo některé skupiny, které prostě měly vliv na veřejné mínění. Možná s takovými lidmi se právě Ježíš setkal v tom našem příběhu, který jsme otevřeli. Přišli za ním totiž členové židovské rady a ti, kteří vykládali zákon, tedy svatou knihu, židovskou Bibli. Byli to reprezentanti moci, soudní i politické, byli to ti nahoře. Celé to sice ještě bylo složitější, protože, jak už jsem řekl, Izrael podléhal v posledku moci Římské říše. Nicméně zákonníci a židovská rada byli ti, kteří udávali v téhle společnosti směr. A přichází za Ježíšem se záludnou otázkou. Jakou mocí to činíš a kdo ti tuto moc dal? Na první pohled je ta otázka vcelku legitimní. Je možné, že to ty lidi opravdu zajímalo. Ježíš byl svého druhu složitá postava, dělal mnoho neobyčejných věcí a teď se navíc opovážil vstoupit do samotného chrámu a káže tady lidem. Proč by se tady nezeptali? My máme trochu nevýhodu, že z toho příběhu nevyčteme, jak se u toho tvářili. Možná, kdybychom viděli, jaký měli výraz ve tváři, tak bychom pochopili trochu víc. Nicméně není to jediný příběh v Bibli a tak z toho, co se dělo předtím v Ježíšově životě i z toho, co se dělo potom, můžeme, myslím, bez strachu odhadnout, že tihle lidé ho prostě neměli rádi, že svojí otázkou sledují ještě něco jiného. Možná se ve skutečnosti ptali nebo vyjadřovali něco jako, jak se opovažuješ něco takového dělat. Co tady vůbec děláš na svatém místě? Kdo si myslíš, že jsi? Mezi Ježíšem a vrchními židovskými duchovními to prostě pořádně vřelo. Je na místě se zamyslet nad důvodem, proč to tak bylo. Proč byl Ježíš těmto lidem takovým trnem v oku? Jedním podstatným důvodem bylo to, že se pletl do věcí, které příslušely právě jim. Ježíš jim, jak se říká, šlapal do zelí a na to my lidé býváme velice citliví. Jak už jsem řekl, vystupoval vcelku bez okolku jako ten, kdo má právo lidi někam směrovat, kdo je může vést v životě. Říkal lidem o tom, kde je pravda, jaký je Bůh a jak to s námi lidmi myslí. Přinášel něco nového, něco, co má lidi směrovat, podle čeho se mají zařídit. A právě tohle všechno jsou věci, které mají na starost v tehdejším Izraeli zákonníci, rabíni a nejvyšší židovská rada. Ne nějaký potulný kazatel. Zastavme se teď u tohle tématu na chvilku a zkusme se nad ním zamyslet, jak je to v našem životě. Dostáváme se k otázce, kterou si možná tak často neklademe, totiž k otázce, co nebo kdo má takovouhle zásadní autoritu v našem životě. Kdo směruje nás? Kdo má na nás opravdový vliv? Podle čeho a koho se my rozhodujeme v důležitých věcech? Odkud čerpáme poznání o tom, co je správné nebo špatné, co je dobré a zlé? Když si tuhle otázku člověk pustí hlavou, tak většinou najde docela rychle nějakou odpověď. Ono je potřeba na to mít nějaký názor. Zvlášť nám křesťanům naskočí pár odpovědí tak nějak automaticky. Vždyť by nás bez některých ani nepřijali do sboru. Takže je vždy na skladě třeba Bible, modlitba, Duch svatý, i když ten se zrovna u nás ve sboru tolik nenosí. Nebo třeba rozum, druzí lidé a tak dále. Zkusme si ale, ať už jsme křesťané nebo normální lidi, tuhle otázku položit ještě jednou. Potom, co odříkáme z automatizované odpovědi. Vy, kteří se v sobě neradi šťouráte, tak mi to promiňte. Zkusme se u toho chvilku ještě zdržet. Je to otázka, která patří do kategorie těch úplně nejdůležitějších a tak je, myslím, důležité si ji pokládat. Možná se nám stane, že budeme tou druhou opravdovou odpovědí trochu zaskočeni, možná i nepříjemně šokováni. To ale vůbec nevadí, protože právě tady může vzít třeba život úplně jiné obrátky. A pojďme dál v našem příběhu. Podívejme se, co se dělo. Co izraelští předáci položili na stůl, potom, co izraelští předáci položili na stůl tu zákeřnou otázku. Ježíš odpovídá tak, jak by se podle všech pravidel slušného chování odpovídat nemělo, proti otázkou. Zvláštní jakoby úhybná reakce, kterou bychom čekali spíš právě od těch vysoko postavených funkcionářů, a ne od Ježíše. Ve skutečnosti však Ježíš svojí otázkou nikam nekličkuje, prostě jen odmítá přistoupit na tu pokryteckou hru. Místo toho tne do živého, před všemi, kteří stojí okolo. Zatlačí zákonníky a starší někam do kouta. Kolikátá přestřelka mezi ním a náboženskými autoritami tohle už byla. Pokolikáté už si na něj došlápli a snažili se ho nějakou oklikou vylákat a usvědčit z hříchu, tak, aby se ho konečně mohli zbavit. Ježíš tady vypadá, jako by byl těmi tahanicemi už unaven, těmi neustálými úhořími pokusy ho nějak chytnout do pasti, přistihnout příčinu, ulovit na špek. A tak přechází do ofenzívy a vystavuje zákonníky a starší zdrcujícímu pohledu do zrcadla. Odkud měl Jan pověření křtít, z nebe nebo od lidí, ptá se Ježíš. A ten dotaz taky hází jako návnadu. Neptá se jich proto, že by úzkostlivě hledal pravdu o tom, jak to s Janem Křtitelem bylo. Vždyť se sám od něj nechal pokřtít. Věřil, že to je boží prorok, že to je nový Eliáš, že mu připravuje cestu. Ježíš to věděl dávno předtím, než tuhle otázku teď položil. Ten důvod, proč se ptá, je jiný. Na tuto odpověď čekají vedle Ježíše stovky lidí shromážděných v chrámě. A hozenou rukavici není možné nezvednout. Takže past sklapla, ale chytla někoho jiného, ne Ježíše. Pomalu to dochází i zákonníkům a starším. Na otázce ohledně Jana Křtitele se ukazuje jejich skutečná tvář. Od začátku působení Jana to pro ně byl prostě blouznivec, nebezpečný člověk, který působí mezi prostými lidmi povyk. Je třeba ho umlčet. Žádného provokatéra a rebela nemůžeme potřebovat. Tito lidé prostě neřešili otázku, jak to s ním je. Bylo jim to úplně jedno. Bylo potřeba, aby ten člověk neměl vliv. To je to jediné. A pokud řeknou Ježíšovi na jeho otázku, že měl svoji moc od Boha, Jan Křtitel, tak potom se jich logicky zeptá, tak proč s ním nakládáte, tak jak s ním nakládáte? Proč nejdete za ním? Proč ho neposloucháte? Tak to je jedna strana. Ale pak je tu ta druhá, zástupy. Spousta lidí, která se nechala od Ježíše pokřtít, od Jana Křtitele pokřtít, pardon. Spousta lidí, kteří mu uvěřili, kteří za ním šli a změnilo jim to život. Změnilo jim to život k dobrému. Pokud řekneme, že byl od lidí, zástupy se proti nám zbouří. Takže co teď s tím? Ať odpovíme cokoliv, máme problém. A tak se dotázaní rozhodli pro cestu nejmenšího odporu. Řekli prostě nevíme. Nevíme, jestli Jana poslal Bůh. V určité situaci by tahle odpověď mohla být velmi poctivá a zasloužili by si za ní tito lidé upřímný obdiv. Přiznat nevědomost před tolika lidmi může být projevem hlubokého charakteru. Problém ale je, že v této situaci to byla prostá lež. Oni to prostě neřešili. Jana i Ježíše vidí od počátku jejich působení jednoznačně skrze černé brýle. Dívají se na ně zrakem skaleným, možná nenávistí, závistí, strachem ze ztráty vlivu. Jan i Ježíš jsou jim nepříjemnou překážkou, trnem v oku. Jsou vředem, který je třeba zavčas vyříznout, aby se nerozlézal. A teď po rozhovoru s Ježíšem hledí této pravdě o sobě samých přímo do tváře. A tak přichází ke slovu otázka, jaký skutečný postoj máme my sami k Ježíšovi. Ptáme se opravdu vůbec, řešíme to, co byl tenhle člověk zač? Nebo je nám to ve skutečnosti celkem jedno? Je zajímavé, jak odpověď na tuhle otázku přímo souvisí i s tím, jakým zrakem se díváme na celý svět okolo nás, na ty nejobyčejnější věci, z kterých se skládá náš všední život. Vracím se k tomu malému florbalistovi a mému skalenému pohledu na něj. Jakkoliv byly moje pohnutky tenkrát jiné a snad méně vážné nebo špatné, v něčem se podobaly moje oči těm, kterýma na svět hleděli zákonníci a starší, zpovídající Ježíše. Předem jsem toho kluka prostě odepsal, i když jen co se týče florbalu, takže nešlo o nic tak závažného. Ale není to maličkost. Každý z nás chceme vidět dobře, to je přirozené. Asi málo kdo si přeje dívat na svět kolem sebe nějak iluzorně. Každý chceme vidět pravdivě, správně, to, co se kolem nás děje. Ale přitom se nám zrak mnohdy kalí. A tím, co kalí, může být mnoho věcí. Důsledek je ale vždycky podobný. Díváme se pak na svět rozmazaně a v černých odstínech. Jsme zahořklí, plní skepse. Chybí nám naděje a neumíme vidět s nadějí i ty okolo nás. Něco nás uvnitř rozežírá. A lidé okolo to odnáší. Ani oni, když jsou viděni těmahle skalenýma očima, totiž nevypadají hezky nebo přitažlivě. Jsou spíš nevzhlední, všelijak zdeformovaní, padní a ušpinění. Mají spoustu špatných vlastností. Jsou slabí, nemorální, hloupí. V neposlední řadě šíleně nudní. Jsou to svým způsobem beznadějné případy, které nás akorát připravují o naše pohodlí, čas a prostor. A takové lidi se sice tváříme, jako by nás zajímali, ale ve skutečnosti nemáme sílu se s nimi nějak víc zabývat. Vždyť s takovými to přece snad ani nemá smysl. A tak je lépe si lidi okolo rozřadit do pěkně nachystaných škatulek podle míry a druhu jejich chyb a zbytečně si jimi už dál neotravovat život, nepouštět si je raději příliš k tělu. Samozřejmě, že v takhle černých barvách se nedíváme na svět a lidi v něm pořád. Liší se taky tmavost skel, které zrovna nasadíme. Nicméně při každém setkání s člověkem, ať už je nám daleký nebo blízký, stojíme před rozhodnutím. Můžeme jako starší lidu a zákonníci při setkání s Ježíšem nechat svoje přirozené brýle na nose. Potom se však nedozvíme to podstatné. Jejich původní otázka, co je vlastně Ježíš zač, zůstává nezodpovězena. Ježíš jim neodpovídá. Oni se totiž ve skutečnosti na tohle vůbec neptali. A podobně ani my se nedozvíme pravdu o člověku, který je zrovna před námi, když máme nasazeny ty brýle. Nevidíme ani nejen jeho barvu očí, ale ani to, jaké má skutečně srdce. Nevidíme, jaký skutečně je. A pak je tady druhá možnost, ty brýle nadzvednout a podívat se našemu bližnímu z očí do očí. Když se budeme dívat dostatečně dlouho a pozorně, spatříme tam tajemství, díky kterému si začneme druhého opravdu vážit. A v takové chvíli se často neslyšně hlásí o slovo i otázka po Ježíši, kdo skutečně byl. Amen.